мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Георги Николов, Владимир Кучев. И така, драстичен скок на цените на електро- и топлинната енергия, на водата и газта, токовият ценови трус, веднага е последван от вторични авторшокове, както казват сеизмолозите, на стоки и услуги. Как ще се справим с тази ситуация? Ние, средностатистическите български граждани. Страхил Делийски.
Държавата може да се справи. Сега не е нужда да откриваме топлата вода и да казваме какви механизми има държавата, за да регулира подобен тип взаимоотношения. Но очевидно е, че българската държава все повече започва да заприлича на една корпоративна държава и очевидно е, че все по-очевидно става, че реалният суверен, този, който задава и търси отговорност от работата на политиците, не са гражданите, а са монополистите. И това става всеки ден все по-ясно на всички. И тук може би е необходимо да кажем, че това е и част от гнева на онези хора, които формално излизат да протестират срещу конкретен текст в закона за горите. Това усещане, че държавата... Абсолютно е. Аз общувам с тези хора постоянно. Усещането, че държавата е тотално престанала да работи за суверена по конституция и в някакво тясно ъгъл, че си подават топката и си се разбират по един не много публичен начин с определени и то едни и същи хора и кръгове от корпоративния свят, е едно усещане, което при всички положения не създава благоприятен социален климат. Няма да стане така. А постоянно всеки ден го виждаме, че нещата отиват все по-нататък. Ние заприличваме на една типична държава от Латинска Америка в средата в 70-80-те години. Една силова политическа върхушка, която защитава определени интереси отвъд територията и отвъд населението, което управлява, и тя работи за един затворен корпоративен елит. И това нещо беше отдавна прогнозирано, че може да се случи. И е факт. За съжаление, не мисля, че тази диагноза е прекалено пресилена. Според мен е реално да си говорим вече, да наричаме нещата с истинските имена.
Обаче и още един факт.
Присъединявам се към думите на Страхил Делийски, но на тях може да се противопостави и другата теза, че поне по мои спомени няма правителство, което да е проявявало по-голяма гъвкавост по отношение на натиск на различни групи от гражданското общество.
Но не когато става дума за финанси.
Вероятно е така, да.
Да.
Не съм се замислил на
всичко друго са съгласни, но да. Не ако се поискат по-големи доходи. За по-големи доходи въобще не е ставало дума в тези 3 години. И тук аз мисля, че трябва непременно да отбележим колко не си изпълняват ролята синдикатите и опозицията, имам предвид основно лявата опозиция. Но продължете си мисълта.
Това имах предвид, че ако разгледаме и сегашния случай с закона за горите, последва един приличен обществен натиск,
така е,
който в края на краищата мотивиран именно от усещането за монополизъм, за скрито-покрито уреждане на някакви мръсни сделки по правителствена линия, но този обществен натиск, ето правителството отстъпи пред него.
Ще видим крайния резултат. Това
не, горе-долу се видя крайния резултат. Вчера всички бяха силно изнервени в репортажите, които показваха след преговорите между гражданството, т.е. гражданските общности, министъра на земеделието и храните и Цеко Минев. Нали? Всички от едната страна на бариерата бяха силно изнервени, но от другата страна бяха горди със своите постижения, защото закона привърнатото вето ще влезе утре за прегласуване, но без прословутия текст за преоформянето на земите. Тоест, тук Георги Николов е прав, че гражданската общност победи в случая. Но тук, не става дума за доходи
да
пак.
Което да е проявявало такава гъвкавост.
Да, съгласна съм, че не, в това отношение са гъвкави.
Аз искам да се върна към тезата на Страхил Делийски за именно това усещане на гражданите, че управляващия елит изпълнява интересите на един кръг от корпоративния свят. Това е единия елемент на нашето недоволство. Според мен ние втория елемент все още не сме го видели. Аз не мога да прогнозирам в каква степен ще бъде той застъпен. От гледна точка на това, че с това поскъпване на комуналните услуги като цяло, на цените в общия смисъл на думата и замразяването на доходите в последните 3 години, на което сме свидетел, и идването на така тежкия зимен сезон, който очаква като очаква управлението, именно тогава според мен този социален инстинкт ще се прояви по-силно и тогава тази подкрепа, която ние така необяснимо анализираме как може да стои на такива нива, след като това е рекорд в нашия политически живот, според мен именно този мич се разбие в идващите месеци, в идващите зимни месеци. Просто не мога да си обясня как все още не е изкристализирал напълно, но според мен е просто въпрос на месеци да се пада в обществен план.
Как ще се случи?
Да, как ще се случи? Ще има един друг проблем. Ние като че ли свикнахме да сме зле.
Да, да.
Свикнахме не само да сме зле, свикнахме с диагнозата, че каквото и да стане, трудно би могло да бъде по-добре. Това е положението. Така
стоят криза нещата. Е, пари няма. Това е.
Безспорно има изградена, да, стабилна ценностна система на мизерията. Културата на мизерията е много стабилна в България вече.
Вероятно и това е голямо обяснение към проблемите, които поставяме тази вечер.
Това е много тежка диагноза. Той е назван много точно. Много точно. Но според мен обществото, виждайки, че определени групи постигат някакви свои цели, те няма да излязат да протестират. Аз не съм казал, че ще излязат на граждански протест, а те просто ще свалят доверието от хората, които виждат.
В случая е необходимо тази негативна енергия на примирението, на, защото тук има някаква завист към другите и така. Тази негативна енергия да се появат онези политически лидери, които да я трансформират в някакъв позитивен проект, защото ние можем да кажем, не е добре и тези не стават, нищо добро няма да стане и все повече хора си го мислят, но това трябва да бъде разказано от определени лидери, от определен тип лидерство. Това трябва да бъде обърнато в позитивните характеристики на това недоволство. Само тогава ние можем да видим някаква организирана политическа алтернатива, ако ще тя да бъде аморфна, разпърчетосана, хоризонтална и както щем да я наречем. Тя не е задължено да бъде фокусирана в една политическа сила, но тя трябва да бъде разказана по позитивен начин. Какво от тук нататък ние трябва да направим? Защото ще се извина за, може би, на господин Борисов, но неговото сиромахомилско поведение постоянно налива вода в тази мелница на мизерията, за която говори Жоро. За която говори Жоро. Защото не знам доколко теоретично е запознат господин Борисов и исторически, но той е един типичен представител на риториката му е като на Спиро Голапчев. А така няма да стане. Това не е позитивното, това не е доброто политическо лидерство. Ние нямаме в момента нужда от такова политическо лидерство. Има нужда от нещо различно.
Добре.
И това е факт.
И така. Вие, политолозите, ние, журналистите, една част от нас, го осъзнаваме. Какво се случва с обществото, какво се случва с средностатистически избирател, че всички социологически данни пак сочат напред върви ГЕРБ, след това е БСП и общо взето никой не увеличава доверието си в главната опозиционна сила и никой не намалява доверието си в управляващите. Откъде се излиза това разминаване?
Тук и състоянието на опозицията, според мен, е така доста сериозен отговор на този въпрос. В крайна сметка, Социалистическата партия в момента се държи като една аморфна организация, която реагира изключително бавно, тромаво и на много пъти неадекватно.
Недостатъчно ясно.
Недостатъчно ясно. Нейните послания практически не се чуват от обществото и тя съвсем нормално, според мен, стои на нивата на доверие и не качва от спада на управляваща партия в момента.
От друга гледна точка, аз не съм абсолютно убеден, че този тип затворена корпоративна държава не е по вкуса на социалистическия елит.
И на социалистическия елит, да.
И в този смисъл, как да ви кажа, когато не ти идва отвътре, как да скочиш?
Да, да, да.
А пък още повече да поведеш народ.
Ако се върнем към протестите, именно този закон за горите, който предизвика такова недоволство и се стигна до окупира Орлов мост и така нататък, този закон можеше да бъде спрян в пленарна зала от опозицията.
Разбира се.
Той беше прият с
гласовете на опозицията. Не всички, разбира се.
Всички, да, но да, в крайна сметка, ако опозицията, действително както заяви позицията си след това, че тя е против закона за горите, защитава протестиращите и така нататък, между другото и това послание се чу ясно. Ако тя беше в пленарна зала и нейните представители бяха там, този закон просто нямаше да мине.
Случиха се някои забележителни събития по времето на този мандат на ГЕРБ. Сега твоето изказване ми напомня, например, че след цялото говорене за гласуването с чужди карти, именно това мнозинство реши този проблем. И сега правиш това тълкование именно благодарение на това, че такъв проблем не съществува.
Да,
тоест,
да, съгласен,
тоест политическият елит вече е принуден технологично по друг начин да решава проблемите и проблемите лъсват.
Да.
При другия вариант нямаше да лъсне проблема, че опозицията всъщност дезертира от гласуване.
Да.
Сега не знам дали това е ясно на обществото, но ние по него виждаме.
Впрочем, в този контекст и една крилата фраза пак на премиера, която не мога да не я отчета като отразяваща реалността. Той се обърна тези дни към бившия премиер Станишев, лидер на опозицията, европейската и българската, и му каза: защо ще събирате подписи на толкова много хора за Аец Белене, като само с твоя подпис можеше да бъде решен проблема? Тоест, защо не построихте вие Аец Белене или поне не го направихте необратим този проект, докато бяхте на власт, ами сега ще събирате референдуми, подписи на хора и така нататък?
Сещам се и за още една реплика.
Георги Николов.
Какво щяхме да правим, ако бяхме спечелили домакинство на Олимпийските игри, за което предишното правителство отдели бюджет за рекламна кампания и така нататък?
Да, все още опозицията не дава ясен сигнал, макар че вербално започва да изостря посланията, но не дава ясен реален сигнал, че иска властта и че тази власт тя ще знае как да я употреби.
Само да взема, искам тук да кажа две думи по въпроса за това колко прав е господин Борисов, когато критикува тези, които са управлявали преди него. Абсолютно е прав. И за Белене, и за Олимпиадата, и за всичко. Поне 93% от репликите му питайте Станишев защо е така, са абсолютно валидни.
Не, макар че 3 години се да питаме Станишев,
също
вече не върви.
Това е друг въпрос.
На място са репликите.
Абсолютно на място са.
Не, в това отношение ние много пъти сме говорили тук в това студио, че тази харизма, която има Борисов, нито един друг лидер я няма.
Но тук има много голямо но.
И то е?
Той е министър-председател. И отново идваме до типа лидерство и до разбирането за това какво представлява министър-председателя и каква му е работата в кавички. Защото господин Дянков каза: аз извън работно време хода да проверявам самичек, да, пуши ли се, не се пуши. Сега едно министъра е на работа от 8 до 4.
Да, да.
Но това е разбиране, нали, професионално. Работата на министър-председателя не е да казва: питайте предните. Работа на председателя
да
дава решение, да управлява. Не, че не е прав. И вижте какво се случва.
Но така се говори от политолози, от социолози, от журналисти, но не от министър-председател.
Вижте, и само за това, че той точно диагностицира грешките на предните управляващи, но една достатъчно голяма част от обществото е склонна да даде вота си за такъв тип политическо поведение.
Това продължава 3 години.
Наистина.
Навлизаме в четвъртата.
Парадокс.
Навлизаме в четвъртата.
Парадокс.
Затова
един виден социолог български написа, че може би БСП ще се яви единствения вълнолом на лявата европейска вълна. Да, то доста негативно звучи за българските социалисти, но такава беше констатацията, Георги Николов.
Имахме възможността вече да говорим на тази тема. Все пак Критериите вече, очакванията на българското общество за позитивни случки по линия на политиката са твърде занижени. Твърде занижени. Аз всеки ден усещам върху себе си натиска на десетки проблеми. И често използвам околовръстния път. Самото минаване сега по околовръстния път с 90 км в час ми доставя удоволствие.
Което може да се материализира в конкретната бюлетина. Като нямаш други удоволствия.
Спомням си поне 15 години ежегодни приказки на тема как е практически невъзможно там да се осъществи разширяване на шосето. По ред причини, от 9 кладенеца вода.
Да, така е.
Сега обаче това е факт.
Така е. За сметка на това центъра на София е в безобразно състояние.
Давам
и вече
пример...
гледната точка, този, който живее в центъра, ще си гледа дупките в центъра и разкъртените тротуари, по които непрекъснато можеш да паднеш и да си изпочупиш краката. И онзи, който ползва околовръстното шосе.
Давам
има една
пример...
несъизмеримост на това, което наистина се прави и онова, което би следвало да се направи. Защото винаги трябва да се намери пресечната точка между интересите на всички.
Да,
не е само на едни.
Само дам образ на това колко малко ни трябва
и колко вече
са ниски критериите.
Така е. Толкова за първата част на обзора. Във втората част отново в студиото на Радио К2. Сега следва рекламна пауза и новините в 19.